Ārlietas ministri īpaši aicina pievērst uzmanību šiem jautājumiem, īpaši tāpēc, ka, ja būs novērojumi nopietni sarežģījumi aviosatiksmē vai arī jebkur citu veidu pārvietošanās iespējās, tad ir jārēķinās ar to, kā Ārlietas ministri būs ļoti grūti, lai neteiktu neiespējami palīdzēt mūsu valsts piedrīgajiem izceļot no Ukrainas. Tieši iemeslu dēļ mēs esam jau divas reizes izplatījuši brīdinājumu un aicinājumu mūsu valsts piedrīgajiem izceļot no Ukrainas, ņemot vērā ļoti nozīmīgo Krievijas radītu apdraudējumu pie Ukrainas robežām.